Já jsem v té době pobývala ve Spojených státech, takže jsem měla možnost vlastně bezprostředně sledovat reakce Američanů, které byly velmi pestré. Jednak se tam zvedla velká vlna solidarity a soucitu s oběťmi, ale samozřejmě také volání a hlasy po pomstě, po krvavé pomstě, protože teroristické útoky citelně zasáhly celé americké obyvatelstvo a byl to obrovský šok, který prožívali.
Proč byl ten šok tak velký?
Protože teroristické útoky probíhaly už před 11. zářím, ale vždy to bylo natolik vzdáleno od našich amerických domovů, že jsme se necítili ohroženi.
Byl to šok z toho, co se stalo, že lidé byli v šoku z toho, že ztratili svou nezranitelnost, že někdo udeřil přímo na americké území, anebo se to spojilo i se strachem do budoucna, se strachem z toho, co bude, jestli budou následovat podobné takové útoky, nebo kam se bude situace vyvíjet dál?
Samozřejmě nikdo tenkrát nevěděl, zda je vláda schopná ochránit své obyvatele, a já si vzpomínám, že všechny hranice byly zavřeny po dobu 5 dnů. Amerika prožívala obrovský šok a také zlost na Evropu, která podle Američanů nechtěla pomoci. Já jsem se po návratu do Evropy dozvěděla, že i čeští záchranáři byli připraveni odlétnout do Ameriky, do Spojených států a pomáhat. Ovšem to už se běžným Američanům tato informace nedostala.
Proč?
Takže měli pocit, že jsou na to sami. Média v Americe se zabývají zejména tématy, které se dotýkají Spojených států, a ty mezinárodní zprávy nejsou natolik oblíbené, aby si Američané četli.
Jak se tedy ty postoje Američanů vyvíjely dál?
Já jsem mohla sledovat, to bylo pro mě zajímavé, že vlastně zhruba týden, 14 dní Američané seděli před televizory a sledovali, co se děje. A poté si potřebovali odpočinout a začali hodně chodit do restaurací a žít normální život.
Nakolik ten pocit nebezpečí a zranitelnosti přetrval v tom dlouhodobějším pohledu? Začala se přijímat nejrůznější protiteroristická opatření, Američané se začali v běžném životě setkávat s omezeními, která pro ně dříve byla nepředstavitelným zásahem do jejich osobní svobody. Jak k tomuto přistupovali?
Samozřejmě jednak se zvýšilo množství peněz, které bylo přerozděleno na národní obranu, a to mnohonásobně. A Američané byli ochotni na začátku investovat tyto finance a byli ochotni podléhat bezpečnostním opatřením, která byla enormně přísná. Dodnes jsou ochotni ukazovat kabelky a tašky na různých fotbalových zápasech a kulturních událostech. V podstatě se dá říci, že si na to zvykají a že to bylo jako součást jejich vlastní ochrany, která je nezbytná k tomu, aby mohli zažívat pocit bezpečí.
Čili ten pocit bezpečí se u nich ani po těch 10 letech nezvýšil, stále cítí možnost, naléhavou možnost těch teroristických útoků?
Tak tady po 10 letech se ukázalo, že čas dokáže hojit bolavé rány. A běžný Američan v dnešní době má větší zájem o ekonomickou situaci v zemi, která není vůbec růžová, a bojí se o to, aby neztratil práci. Samozřejmě ten pocit bezpečí se znovu obnovil právě proto, že celých 10 let nedošlo k teroristickým útokům na území Spojených států, a také velký, obrovský psychologický dopad měl dopadení Bin Ládena. Američané zažívali obrovskou radost a pocity zadosti učinění a satisfakce. A vlastně se ukázalo, že peníze, které jsou investovány do národní obrany, jsou dobrou investicí, protože konečně byl vidět výsledek práce americké armády.
Jak se začali sami Američané chovat jeden k druhému? Byl tam nebo stále je patrný nějaký moment ostražitosti vůči neznámým lidem po 11. září?
Obecně můžeme říci, že ostražitost vůči neznámému se více projevuje u lidí, kteří jsou konzervativně ladění, ti nejsou nastaveni na změny ve svém životě. Takže u těchto obyvatel nebo u konzervativní části obyvatel Spojených států je cítit strach z Arabů, z muslimů. Oni se cítí nesví, když vidí ženy v šátcích. Vlastně poslední vlna přistěhovalců, která proběhla do Spojených států, se rekrutuje právě z řad lidí pocházejících z Blízkého východu, takže to znamená velkou výzvu pro americkou společnost. Já bych nerada budila dojem, že všichni Američané mají obavy z muslimů. Každopádně lze říci, že míra předsudků a diskriminace jedinců, kteří pocházejí z Blízkého východu, se zvýšila. To zejména bezprostředně po útocích, ale i dnes 55% muslimů uvádí ve výzkumech, myslím muslimů žijících v USA, že se jejich postavení po 11. září zhoršilo, že se stávají terčem verbálních útoků, ale obecně jsou se životem v Americe spokojeni.
Nakolik tedy stále ještě i dnes cítí Američané nebezpečí terorismu jako akutní hrozbu?
Tak jak již jsem řekla, běžný Američan se spíše zajímá o domácí ekonomiku. Na druhou stranu je potřeba říci, že přímé oběti nebo některé přímé oběti stále vykazují psychické potíže, které souvisí právě s teroristickými útoky z 11. září, a to i 10 let poté. Vlastně u těch přímých obětí lze rozlišit zhruba 3 skupiny. Ta první skupina nevyžaduje další odbornou péči, protože jejich stav psychický se natolik upravil, že ta péče není již potřeba. Druhá skupina občas vykazuje potenciální příznaky traumatu prožitého. A ta třetí skupina vykazuje symptomy posttraumatu, které jsou natolik závažné, že stále hrozí riziko sebevraždy u těchto lidí.
Když vy sama jste prováděla výzkum na tomto poli, co vás osobně nejvíc překvapilo nebo se vás osobně nejvíc dotklo, jaké ty závěry výzkumu považujete za takové nejdůležitější?
Samozřejmě těch věcí byla celá řada. První věc, co mě napadá, jsem zjistila nebo došla k závěru, že bohatý Západ by neměl zavírat oči před tím, že na planetě jsou lidi, kteří hladoví, a měli bychom přijmout morální závazek těmto zemím pomáhat.
To znamená, že tímto se dostáváme už od obětí těch teroristických činů z 11. září k jejich pachatelům, protože pachatelé se rekrutují právě z těch oblastí, které, jak jste se právě zmínila, trpí tím nedostatkem. Mm-hmm. Je to tak?
Je to tak.
Kdo se tedy vlastně může z vašeho hlediska psycholožky stát teroristou? Mohla bych se za určitých okolností třeba i já stát teroristkou?
Tak v případě, že byste vyrůstala v uprchlickém táboře, hladověla byste a ze strany vojáků by vám bylo učiněno určité příkoří, tak je to možné.
Co vlastně může vést člověka k tomu, aby se stal sebevražedným atentátníkem, aby obětoval svůj život takovýmto hrůzným způsobem?
Tak samozřejmě nejprve musí být rekrutován teroristickou organizací. K rekrutacím například v Iráku docházelo tím způsobem, že rekrutátoři chodili na pohřby padlých lidí v situaci, kdy věděli, že za smrt mohli američtí vojáci, a vlastně využili této situace a snažili se rekrutovat do teroristické organizace bratry zemřelého, aby se mohlo pomstít. To je jeden z příkladů.
Ovšem samozřejmě sebevražední atentátníci nepocházejí jen z Iráku.
Samozřejmě.
Co tedy hraje roli? Nakolik tady hraje roli i náboženství? Hodně se v této souvislosti poukazuje na islám. Je náboženství tak důležitým faktorem?
Tak samozřejmě sebevražedným atentátníkům je slibováno, že v případě, že vykonají teroristický čin, který je ovšem nazýván heroickým činem, není to teroristický čin podle jejich jazyka, tak je slíbeno, že půjde do ráje, což je pro muslimy velká výzva. Nemusí tedy čekat na soudný den, aby se do ráje dostal.
Setkáváme se i s případem sebevražedných atentátnic, co vede ženy k tomu, často matky, aby se sami obětovaly.
Tak v případě čečenských atentátnic, takzvaných černých vdov, často z anamnézy vyplývá nebo z jejich dosavadního života vyplývá, že zažili smrt někoho ze svých blízkých bratrů, manželů, otců a snaží se takto pomstit. Vlastně nemají žádný smysl ve svém životě, proto už jim nezáleží na tom, jestli ztratí život nebo ne. Už ztratili všechno.
Jinde než v Čečensku na Blízkém východě sebevražedné atentátnice?
Tak například z řad palestinského obyvatelstva se někdy stává, že ženy předtím, než se vdají, tak neměl by na ně šáhnout žádný muž. A izraelští vojáci toto nerespektují a v rámci bezpečnostních prohlídek tato pravidla porušují. To znamená, že tato žena je zneuctěna a ztrácí možnost vdát se a žít dobrým životem ve své společnosti. Takže v případě těchto žen se může jednat o tuto situaci.
Už jste se zmiňovala, že po atentátech z 11. září ve Spojených státech se projevila, řekněme, určitá nevraživost vůči menšinám, zejména tedy muslimům, lidem vyznávajícím islám. Jak se k tomu staví americká vláda?
Současná administrativa se snaží, aby válka proti teroru nebyla vnímána jako válka proti muslimům. A provádí určité vstřícné kroky. Prezident Obama například prohlásil, že i muslimové byli mezi oběťmi útoků z 11. září. A před 2 lety byl zásadní projev, který prezident Obama měl v Káhiře, ve kterém zdůraznil, že islám není pro USA nepřítelem. Jako další signál náboženské tolerance lze vnímat rozhodnutí radnice města New Yorku, která povolila v loni výstavbu mešity v blízkosti Ground Zero.
To je tedy postoj americké vlády. Uh-huh. Jaký je postoj řadových Američanů? Nakolik vnímají islám jako náboženství, které je ohrožuje, nebo jako náboženství, které je z jejich pohledu neutrální?
Ze současných výzkumů vyplývá, že Američané podezírají až 40% amerických muslimů z podpory militantního islámu. Ovšem ukazuje se, že se jedná pouze o 1% amerických muslimů, kteří opravdu podporují militantní islám. Tady je potřeba říct, že v každé společnosti jsou lidé, kteří jsou extremisticky ladění.
Což jsme vlastně viděli nedávno i v Norsku.
Ano.
A nejednalo se o projev nějaké náboženské netolerance.
Ano.
Kdybychom tedy, paní doktorko, měli shrnout výzkumy, které byly provedeny po těch 10 letech od útoku z 11. září, jak se projevují důsledky po těchto 10 letech, jak se změnilo vnímání společnosti, jestli se vůbec změnilo?
Tak mnoho Američanů zažívá nečekané pozitivní důsledky po 11. září. Jednak zažívají bližší vztahy se členy rodiny a také více oceňují svobodu své země. Více si uvědomují, co svoboda vlastně přináší a že to není samozřejmostí žít ve svobodné zemi. Také se objevují pozitivní sociální důsledky, kde se ukazuje, že Američané začali více přispívat na charitu a více se angažují v dobrovolnické činnosti ve své komunitě nebo ve společnosti jako takové.
A začali se pod vlivem těchto událostí Američané také více zajímat o dění mimo Ameriku?
Samozřejmě sledovali válku v Iráku, v Afghánistánu, což je pochopitelné, protože tam měli své vojáky. Ovšem, jak už jsem zmiňovala na začátku, tak běžného Američana v současné době více zajímá ekonomická situace země.
Říkali jsme, že útoky z 11. září byly pro Američany obrovským šokem. Byl to šok jenom z toho pocitu ztráty nezranitelnosti své země, nebo se tam objevovaly i nějaké jiné dopady? Mělo to vliv na jejich psychiku i nějakým jiným směrem?
Musíme si uvědomit, že ten den nezemřeli vojáci, ale civilisté. To znamená, že každý běžný občan se mohl identifikovat s oběťmi. A mohlo se to stát i jim nebo nám. Což samozřejmě zbudilo velkou vlnu soucitu a solidarity a i dodnes mají oběti teroristických útoků velký prostor v médiích a ve Washingtonu mají velkou lobby. Byl vyčleněn poměrně vysoká finanční suma na psychologickou péči a poskytnutí krizové intervence právě pro oběti teroristických útoků.
Nakolik, paní doktorko, změnilo 11. září pocity bezpečí či nebezpečí každého z nás, nejenom tedy ve Spojených státech, ale i nás Evropanů, přetrvává zde stále nějaký pocit nebezpečí?
Pochopitelně zažíváme strach a úzkost, když dojde k nějakému velkému výpadku proudu nebo náhle zastaví metro mezi stanicemi, tak nás logicky může napadnout, zda se nejedná o teroristický útok. Já sama jsem po útocích v Londýně měla tyto obavy. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že to jsou normální reakce na abnormální trauma, které západní společnost prožila, a v podstatě se jedná o pud sebezáchovy, který se aktivizuje právě v případech nebezpečí. To znamená, že nás chrání a je v pořádku, že tento strach prožíváme, tam je potřeba, aby netrval příliš dlouho. Já to vlastně vnímám tak, že 11. září přineslo novou výzvu pro všechny z nás, kdy si musíme zvykat na to, že nemůžeme vše mít pod kontrolou, kdy v našem životě nelze ovlivnit vše vlastní aktivitou. A toto je potřeba přijmout jako novou realitu, jako fakt, a naučit se s tím žít. Proto si myslím, že je potřeba žít tady a teď, v reálném okamžiku. A pokud možno, tak věci neodkládat, ale dělat je.
A jakým způsobem se člověk může vyrovnat s tím pocitem, že vlastně nyní po událostech v Norsku zjišťujeme, že něco takového se může stát skutečně i nám, nemusí jít o teroristy z jiné země, s jiným náboženstvím, ale že skutečně pachatelem může být člověk ze sousedství.
Víte, život se nedá naplánovat dopředu a nebezpečí je prostě součástí našeho života. Můj názor je prožít nějak dobrý život v míru a klidu sama se sebou, mít otevřenou mysl, otevřené srdce a zůstat nohama na zemi.